มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่137เรามาถึงตอนท้ายคือข้อ9นะครับเป็นข้อที่หลายคนบอกว่าไม่อยากจะอธิบายยากนะครับผมก็ไม่ข้ามนะครับจะอธิบายแหละครับข้อ9ที่บอกว่าความสุขจงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าเวียงกระแทกลงกับก้อนหินพระธรรมสดุดีบทที่137ข้อ9ว่าอย่างนี้ครับคือเบื้องหลังเหตุการณ์นะครับคือตอนนั้นน่ะตอนที่อาณาจักรบาบิโลนกำลังเรืองอำนาจนะครับแล้วอิสราเอลก็เป็นประเทศซึ่งอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยจะต้องแผ่อำนาจมาถึงครับก็มีการยกกองทัพมารุกรานเรียกว่าจะตีเป็นเมืองขึ้นรอบคนอิสราเอลนะครับก็มีคนเอโดมคนเอโดมเนี่ยก็สนับสนุนกองทัพของบาบิโลนก็สนับสนุนให้กองทหารของบาบิโลนเนี่ยยึดแล้วก็ทำลายคนยิวครับบาบิโลนได้เข้ามาล้อมเยรูซาเล็มนะครับคือก่อนหน้าจะมาล้อมเยรูซาเล็มก็ตีเมืองต่างๆนะในประเทศนั้นได้แล้วก็มาถึงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงครับใช้เวลาล้อมอยู่เลยวันนานหลายเดือนหลายปีเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็สามารถตีเยรูซาเล็มแตกพอกรุงแตกครับทหารบาบิโลนเนี่ยก็ทำตามธรรมเนียมของการรบสมัยนั้นนะเข้ามาในเมืองนะครับแล้วก็ฆ่าคนยิวฆ่าผู้ชายฆ่าผู้หญิงฆ่าเด็กนะครับคนที่อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับคือคนยิวซึ่งกำลังเขียนบทเนี้ยเขาก็นึกถึงเหตุการณ์เห็นภาพตอนนั้นคือเห็นภาพของทหารบาบิโลนซึ่งเป็นผู้ที่ชำนาญศึกตัวใหญ่นะครับเหี้ยมโหดเข้ามาในเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็จับภรรยาของเขานะครับภรรยาก็อุ้มลูกน้อยอยู่เอาลูกเนี่ยครับจับขารวบข้อขานะครับแล้วก็เอาหัวฟาดกับกำแพงแหลกสมองกระจายครับนี่เป็นภาพนะที่เขาเห็นอยู่ครับแล้วข้ออธิษฐานขอความยุติธรรมจากพระเจ้าขอให้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับเขาโดยการกระทำของทหารบาบิโลนหรืออาณาจักรบาบิโลนเนี่ยสนองเขานะขอให้เขาได้รับสิ่งตอบแทนเหมือนกับที่เขาทำกับครอบครัวของตนนะครับภรรยาก็โดนฆ่าตายลูกนะครับก็โดนทหารเหวี่ยงเข้ากำแพงนะครับแหลกละเอียดไปคนมีลูกนะครับหรือมีครอบครัวหรือมีคนที่รักอยู่นะครับโดนกระทำแบบนี้ครับเขาจึงอธิษฐานขอพระเจ้าให้ความยุติธรรมด้วยเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะครับประวัติศาสตร์ก็บอกนะครับคือหลังจากนั้นครับกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียก็ลุกรานอาณาจักรบาบิโลนเมื่อลุกรานได้ครับก็ตีเมืองบาบิโลนนะครับแล้วก็ทำแบบนี้นะครับทำเหมือนข้อนี้กับคนบาบิโลนครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับมาถึงตอนนี้ครับมีคนบอกว่าครับข้อนี้หรือบทนี้ไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่ามันคนละสมัยครับเราอยู่ในยุคที่มนุษย์มีอารยธรรมสูงกว่าคนสมัยนั้นข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวแต่ผมว่านะครับเราลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกหรือทุกทวีปก็ได้นะครับถ้าติดตามทางสื่อมวลชนโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศก็จะเห็นการสู้รบการไม่ยุติธรรมนะครับมีสงครามผู้ชนะก็ขดขี่ข่มเหงทารุณกรรมถ้าไม่มีสงครามครับในชีวิตการทำงานในโรงงานก็มีการกดขี่แรงงานมีการทารุณผู้ที่รับเคราะห์เนี่ยก็คือผู้หญิงกับเด็กรับมากกว่าเพราะว่าอ่อนแอกว่าใช่ไหมครับถูกทารุณมีการใช้แรงงานเด็กในเมืองไทยนี่ก็มีเรื่องแรงงานเด็กโดยเฉพาะเอาเด็กมาทำงานแบบแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับหรือเอามาขายเป็นหญิงบริการทางเพศหรือเด็กบริการทางเพศให้กับผู้ชายที่นิยมไม้ป่าเดียวกันนะครับไม่เฉพาะในเมืองไทยก็ทั่วไปก็จะเห็นนะครับความหดเหี้ยมของคนซึ่งบอกว่าเราอยู่ในช่วงที่อารยธรรมสูงกว่าสมัยก่อนแต่ความหดเหี้ยมนี้ก็ยังมีอยู่ แล้วเราควรจะอธิษฐานไม่หรือไม่นะครับขอพระเจ้าขอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับคริสตชนนั้นการแก้แค้นการตอบแทนความชั่วนะครับก็เป็นของพระเจ้าเราไม่ควรทำทานแก้แค้นเองนะครับเราควรอธิษฐานหรือไม่ครับพระเจ้าในสวรรค์เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมและชอบธรรมพระองค์ยุติความบาปความชั่วร้ายต่างๆผมยังขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าแห่งความรักมั่นคงพระองค์ไม่ได้เป็นเหมือนคนนะครับแต่พระองค์รักมั่นคงไม้กางเขนเปิดเผยถึงความรักของพระเจ้ากับเปิดเผยถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ความถูกต้องชอบธรรมพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระคริสต์รับความแบกรับความผิดบาปของมนุษย์รักท่านรักผมและสักวันหนึ่งความไม่ถูกต้องความชั่วร้ายอายุที่ทำต่างๆก็จะถูกกำจัดด้วยการพิพากษาของพระเจ้านะครับทุกวันนี้ครับสำหรับคริสตชนนี้เขาว่ากันว่านะอยู่ในยุคพระคุณที่ผมพูดว่ากันว่านะครับอยู่ในยุคพระคุณลองนึกดูพระองค์รักมั่นคงแต่อย่าให้สิ่งนี้หลอกเรานะครับพระเจ้ายังบริสุทธิ์และชอบธรรมด้วยอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ชั่วร้ายครับไม่ต้องประนีประนอมบรรดาผู้ที่ทำผิดทำบาปทำความเสื่อมความไม่ดีต่างๆนะครับจริงๆแล้วก็ต้องได้รับสิ่งเหล่านั้นนะครับและคริสตชนหลายคนก็บอกว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าแห่งความรักมั่นคงทำผิดทำบาปก็ไม่เป็นไรนะครับพึ่งพระคุณไม่ต้องรับกรรมก็ฝากไว้นะครับพระองค์ไม่ขอโทษเรานะครับที่เราทำไม่ดีแต่สิ่งที่เราทำเราวางอย่างไรเราก็เก็บเกี่ยวอย่างนั้นนะครับที่สิ่งร้ายยังไม่เกิดขึ้นอาจจะเพราะว่าพระองค์อดทนต่อเราและให้โอกาสเรานะครับแต่อย่าลงหรือว่าลืมว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องอายุที่ทำต่างๆครับก็จบพระธรรมสดุดีบทที่137ข้อ9มี9ข้อนะครับข้อ9ก็อธิบายไปพี่น้องพิเศษครับก่อนที่จะไปต่อนะครับไปต่อก็ประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนที่จะเข้าใจในการศึกษาอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวนะครับทางรายการก็ส่งให้คือบทรายการวิทยุเป็นการอธิบายเนี่ยส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับต่อไปครับโมทนาเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานของดาวิดนะครับโมทนาเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานของดาวิดในบทนี้ก็จะเป็นอีกบทหนึ่งที่มีทั้งหมด8ข้อครับเป็นข้อเขียนพระธรรมสดุดีของดาวิดผมจะอ่านนะครับจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ต่อหน้าบรรดาพระข้าพระองค์จะกราบลงตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และถวายโมทนาพระคุณแก่พระนามของพระองค์เพราะความรักมั่นคงและความสุจริตของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสารพัดในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์พระองค์ทรงเพิ่มกำลังจิตใจของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกจะสรรเสริญพระองค์เพราะท่านเหล่านั้นได้ยินพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระมันคาของพระองค์เพราะพระสิริของพระเจ้านั้นใหญ่หลวงถึงแม้พระเจ้านั้นสูงยิ่งพระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนต่ำต้อยแต่พระองค์ทรงทราบคนโอหังได้แต่ไกลข้อนี้น่าสนใจครับถึงแม้พระเจ้านั้นสูงยิ่งพระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนต่ำต้อยแต่พระองค์ทรงทราบคนโอหังได้แต่ไกลข้อ7ครับแม้ข้าพระองค์จะเดินอยู่กลางความลำบากยากเย็นพระองค์ทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์ออกต่อต้านความพิโรธของศัตรูของข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยกู้ข้าพระองค์พระเจ้าจงทรงให้สำเร็จพระประสงค์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขออย่าทรงละทิ้งภารกิจของพระองค์ผมฝากบทนี้นะครับต่อเนื่องจากบทที่137สำหรับท่านที่ ลำบากนะครับก็นึกถึงพระคุณและการช่วยเหลือโมทนาเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานครับมีส่วนของเราต้องทำก็คือสำรวจตัวเราเองครับเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมคนอื่นเขาไม่ให้ความยุติธรรมกับเราครับเราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเราให้ความยุติธรรมหรือทำดีกับคนอื่นหรือไม่ครับสำรวจถ้าสำรวจแล้วโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองเราก็อธิษฐานด้วยบทนี้นะครับเป็นท่าทีภายในใจครับผมจะผ่านไปนะครับไปที่บท139ครับ139หัวข้อในพระคัมภีร์บอกการสถิตทั่วและสัพพัญญูของพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องหลักครับบทเพลงสรรเสริญพระลักษณะของพระเจ้าบทนี้บอกว่าถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดบทนี้ครับเป็นสดุดีศาสนศาสตร์ซึ่งเปิดเผยบางสิ่งเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าต่อสิ่งที่พระองค์สร้างเปิดเผยฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจ้าการสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งของพระองค์และการสถิตอยู่ทั่วทุกแห่งของพระเจ้าพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งต่อสิ่งซึ่งเป็นเป้าหมายของฤทธิอำนาจของพระองค์บางครั้งมีคำถามนะครับคำถามที่เหลวไหลว่าพระเจ้าสามารถสร้างก้อนหินที่ใหญ่มากจนพระองค์ยกไม่ไหวได้หรือไม่เหลวไหลไหมครับหลายคนบอกเป็นคำถามที่น่าสนใจครับคำถามคือว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่เหลวไหลครับบทนี้เป็นบทซึ่งจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องหลายข้อนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่านี่เป็นสดุดีศาสนศาสตร์นะครับเปิดเผยบางสิ่งเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าต่อสิ่งที่พระองค์สร้างนะครับความสัพพัญญูของพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ1ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์ข้อนี้บอกถึงความสัพพัญญูของพระเจ้าพระเจ้ารู้จักเรารู้จักท่านรู้จักผมพระองค์เป็นนักจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่เมื่อเรามีปัญหากับเราไปหาใครกับคนที่เชี่ยวชาญบางครั้งเขาไม่เข้าใจเราขอให้เราหาพระเจ้าบอกทุกสิ่งต่อพระคริสต์เราน่าจะทำอย่างนั้นครับเพราะว่าอย่างไรเสียพระองค์ก็ทราบทุกสิ่งอยู่แล้วครับแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนักจิตวิเคราะห์อาจจะไม่รู้จักท่านหลังจากที่ท่านบอกทุกสิ่งที่ท่านคิดว่าเขาควรจะรู้นะครับข้อ2ข้อ4เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วคำพูดเนี่ยอยู่ที่ปากอาจจะพูดแรงกับพูดรุนแรงเนี่ยก็ได้ตอนที่เราอยู่คนเดียวแต่เมื่อมีคนอยู่ด้วยครับต้องมีมารยาทหน่อยแต่อย่างไรก็ตามครับพระเจ้าเห็นท่าทีในใจพระองค์ทราบทุกสิ่งในข้อนี้ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วครับมีคนอยู่เยอะๆในที่ทำงานหรือในที่ประชุมนะครับเรารู้สึกว่าไม่พอใจครับอยากจะพูดตรงนะแต่ก็เกรงใจหรือไม่กล้าหรือคิดถึงมารยาทครับในที่นี้บอกว่าพระเจ้ารู้นะครับรู้ในใจเราข้อ5ข้อ6พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหลังและข้างหน้าและทรงวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงอาจจะถามว่าพระเจ้าทำอย่างนั้นได้อย่างไรคำตอบไม่ทราบครับผู้เขียนบอกว่าเขาก็ไม่ทราบความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงอันที่จริงแล้วความสัพพัญญูของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวครับพระองค์ช่วยเราให้รอดแม้ว่าพระองค์รู้จักเรามีหลายสิ่งหลายอย่างครับถ้าเรารู้จักใครบางคนแบบรู้ทะลุปลุกโปร่งนะครับเราอาจจะบอกว่าคนนี้เราไม่ชอบนะครับแต่ไม่อย่างนั้นสำหรับพระเจ้านี่ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับมีบางคนที่เรายอมรับต่อมาเราก็ผิดหวังครับเราคิดว่าเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีครับแต่เราก็ผิดหวังเมื่อเวลาได้พิสูจน์เราก็ผิดหวัง ต่ไม่ใช่สำหรับพระเจ้าพระองค์รู้จักเราและช่วยเราให้รอดนี่คือความอัศจรรย์ครับสำหรับผู้เขียนคือดาวิดพระเจ้าก็รู้จักดาวิดดาวิดทำผิดต่อพระเจ้ากับพระเจ้าก็เสียพระทัยแต่พระองค์ก็ช่วยดาวิดนะครับช่วยให้โอกาสกับดาวิดถ้าเป็นเราอาจจะไม่ก็ได้นั่นคือความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับพระเจ้าเห็นลึกเข้าไปในหัวใจของดาวิดภายใต้ความเชื่อที่ล้มเหลวคือความเชื่อที่คือผิดนะความผิดพลาดทั้งดีและทั้งชั่วในใจพระองค์ทรงทราบนอกจากดาวิดนะครับก็ยังมีหลายคนเปโตรนี่ก็ปฏิเสธพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูนี่ก็รู้กระทั่งยูดาห์จะทรยศต่อพระองค์ผมคิดถึงการทรยศของสาวกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยูดาห์นี่ทรยศแรงหน่อยครับแต่คนอื่นอีก11คนนี้ก็หนีก่อนหน้าที่จะหนีก็บอกว่าจะอยู่กับพระเจ้านะคือองค์พระคริสต์นะครับพอมีทหารมาจับหายหัวไปหมดแม้แต่เปโตรนี่ก็ปฏิเสธถึง3ครั้งนะครับพระคริสต์รู้ไหมนะครับรู้พระองค์สัพพัญญูแต่พระองค์ก็ช่วยนะครับด้วยความรักความเมตตาของพระองค์กับต่อมาเป็นการสถิตทั่วของพระเจ้าการสถิตทั่วของพระเจ้านะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นจะบอกว่าหนีพระเจ้าไม่ได้เหมือนกับที่ผู้เขียนกำลังบอกนะครับข้อ7ข้อ8ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ทรงสถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนผู้ตายพระองค์ทรงสถิตที่นั่นจะขึ้นสวรรค์ลงนรกหรือแดนคนตายครับพระเจ้าก็อยู่ครับจะบอกว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้ครับขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับผมคิดว่าเราก็อยู่ในโลกนี้สวรรค์คงยังไม่ได้ไปนะครับนรกก็อาจจะยังไม่ได้ไปเพราะมันเป็นอีกเรื่องนึงหลังความตายครับแต่ในที่นี้บอกแม้แต่สวรรค์หรือแดนคนตายพระเจ้าก็อยู่จะไปไหนครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ชนชาติที่รักสนองฟังเสียงพระเจ้ากำลังเรียกเรากลับเป็นของพระองค์อีกครั้งเติมใจให้เต็มด้วยน้ำพระทัยพระองค์อดทนความยากลำบากที่เพียงชั่วคราเพราะพระคริสต์ทรงดำรงอยู่